Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis sabahını başlayalımız. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم إمام مسلم رواية قرآن حديثة إمام مسلم رواية أبي هريرة رضي الله عنه كليدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أيتي Kim adamlarını hidayatqa şaqıratın bolsa deyib. Adamlarını hidayatqa huda yaxşılıq yolu, huda yaxşılıq yolu. Hudanı nə deyib aytdı? Yaxşılıq yolunun ən yaxşısı nə desə Quranda ötə köp gəlirdi. Hidayatqa şaqırğanlar, tura yolğa şaqırğanlar deyib. Hudanın məqsəd Quranda gələn hudanın məqsəd deyildi. Faydalı ilimlə salih Əməl cəsav deyidi. Salih əməl cəsav hüdə. Kim adamlarını faydalı qılımğa şaqırsa, salih əməlini cəsavğa şaqıratın bolsa, ol adamğa soğan yergendirinin savabı toluq berilir deyidi. Kimni bir qılımğa şaqırsanız, nəmisə bir dindin dürüs əməlini körsətib qoysanız, bulay istəsən, mınanday savab bolatın ekən, mınanday istəsən, mınanday savab bolat deyib, bir doğru yolunu körsətib qoyatın bolsanız, sol adam istəyə bilər. Ol adam ölgünlüyə deyin istəyən sol nəsi sizə gəlib durar. Sonun üçün ən ulu adamlar kim hesablanır? Ən ulu adamlar kim hesablanır? Peyğəmbərlər, onların yolunu istəyən alimlər. Nə üçün alimlər hər adamların ulu durar? Bərliq tura yolunu solar körsətib qoyatdı da siz men başqalar istəyən yaxşılığımız toluğumdan onlar savabını alıb oturadı. Toluğumdan onlar savabını alıb oturadı. Sonra şun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbi Dərdə rəziyallahu anhudan kəlgən hədisdə aytdı: "Mən sələkə tariqan yəbtəği fihi ilmə" kim Allahın yolunu ümid qılıb ilim yoluna yürətin bolsa Allah Taala'nı rızalığını ümid qılıb ilim yoluna yürətin bolsa Sələkəllah bihi tariqan ilil cənnə. Allah Taala o adamı cənnət yoluna körsətib yürgüzüb qoyat deyir. İlim yolu cənnət yolu deyir. Nə üçün? İlim olmayan adam, ilmi olmayan adam. Ol tura qulçuluq qılıb atırma, adasıb qulçuluq qılıb atırma bilməyidi. İlimi olan adamğa aşılıb getə verir bər nəsə. Bir kom nəyə kirdiniz? Uyğa kirdiniz. Көрмес свет жоқ. А? Талпасала барасымдай бір ешті ашып көресіз, бірін көресіз. А бірақ светті жақсаңыз, беймалал, спокойно барастан ешті аша бересіз. Илім жолы жәннетке дәл солай болады дейді да. Илімі бар адам мынандай деваллардың үсті мына қылып жүрмейді. Оған свет жарып отырғандай жәннетінің жолы оған жарық тұрады. Кейін Аллаһ Таала оны жәннет жолына жүргізіп қояды. İnnel melâike letada acnihataha ridan li talibin. İlim yoluna yürüyen adamlarga onların istep atqandığına rızalıq kılgan, rıza bolgandığının perişteler kanatını jayat deydi. Ayağının astığı, kadamının astığı perişteler kanatlarını jazıp turat deydi. Ne üçün perişteler kanat? Onların istep atqan närsesinin rıza bolgandığını. İñ tura yolunu sol ilim bilen tapadı. İlim bilen tappaytın bolsa Adam adasıp kete beredi. Hazırkı günümüzdeki problemler ne de boptur? Hazır günümüzdeki problemler ne de boptur? İlim almay koyganlık da boptur. Mına adaskan ba? Mına adaspagan ba? Mına bidigatçı ma? Mına bidigatçı emes ba? Sartirovke kılıb bilen avara bop kaldı. Bəri. Ana kasetes de bulay depti. Mına bulay depti. Mına bulay atvet kipti. Mına mınanday atvet kipti. Дарын былай депті, дидар былай депті, ана мынандай депті, мына мынандай депті. Ғылым алса, кітап қай кітапта не депті деген сөз бар ма енді сенден шыға ма өзі? Палан кітапта былай депті деген сөз шығады ма өзі? Шайх Фаузанның алдыға барып бір бауырымыз, Шайх Фаузанның алдыға барған ғой, 1000 километр, Мәдинадан 1000 километр барғаннан кейін мауид алған. Мауид дегені ұшырасу үшін, оның несіге кіру үшін уақыт белгілеп береді. Сол уақыт белгілеп береді, палан уақытта келесін деп. Сен барып кіргенде ол кісілерінің алдында милициялар тұрады. Олардың уақыты қымбат қой енді. Біз сияқты уақыты текін емес қой олардың. Бәрін тыңдай беретін, отырып алып, азанның кешкеше әңгіме соқып отыратын. Солай бопты ма? Тағына не бопты деп жалғастырған. Сөйтіп әйтетін сұрағыңды қоясың, ал жауабын аласың, шығып кетесің де болды. Басқа олардың уақыты қымбат та. Ғалымдар ғой. Соның шейх не дейсіз? Мынау туралы бізді бауырлар мынау жерге Мәдинеге келіп, оқуға келіп, сол жерге оқуға келгеннен кейін бірі бидғатшы болмай бөлініп солай болып жатыр дегенде Шайх Фаузан айтады да: бауырым, қойсы соларны бәрін. Оларын тыңдамастан сен ғылымыңды оқышы дейді да. Десе, шайх, мен білуім керек қой енді бізді жағдайыны, не де қылуым керек? Сол анау бидғат деп жүрген жігіттер бар, не істейміз оларын? Бауырым, мен саған айтып жатырмын, оларын тыңдамастан сен ғылым оқыса, кітап оқы, ғылым оқы, ғалымдарының сабағында отыр десе, шайх, маған конкретно ответ беріңізші сіз дегенде, милицияға қарап шығаршы мынаны жоғат деген. Мынаны жоғат мынау жерін деген. Сөйтіп сол үшін адам анау еді, мынау еді, анау мына былай депті, мынау былай депті деген әңгімені тоқтатып, сен біреу дептісін қой да өзің оқыса, кітап оқылып, мынау кітаптың авторы паланша шейх мынандай деген. Мұны ғалымдар мынандай не қылған, шарықтап жауап берген деген нәрсе келу керек. Мен иннал алим ла йастағфир лаху ман фи самават ва ман фил ард. Ғалымдарға аспандағы барлық нәрселер истиғфар айтып тұрады. Сол хидаяттың, кім адамдарды хидаятқа шақырса деген ілім, ілімге шақыратын болса, сол адамға Аллах Тағала аспандағы барлық нәрселер истиғфар айтып тұрады. Барлық жер бетіндегі нәрселер истиғфар айтады. Хаттал хитан фил ма, судағы балықтар да истиғфар айтады дейді. Соны ақыға. Субханалла. Судағы балықтар да соның ақыға истиғфар айтып тұрады. Сол үшін ғалымдар ақыда, ғалымдар туралы бұлар болмас сөзін айту өте қиын. Ғалымдар туралы болып та жалпы адамдарға айтқан сөз бар бөлек, ғалымдар туралы екен, ана ғалым тыңдауға болмайды, ана ғалым адасқан деп айтуының өзі қиын нәрсе екен. Ғалымдардың бұл періштелердің қанатын жайып тұрған болса, судың ішінде балықтар оған истиғфар айтып тұрған болса, оның істеп отқанына риза болып. Ва фадлул алим алал абид ка фадлил қалам қамари ала саир алкавар. Ғалымдардың артықлығы адамдардың үстінде қаншалық десе, адамдарға қарағанда ғалымдар қанша дәреже артық болады десе, жұлдыздарға қара да сен айға қара дейді. Ай қаншалық артық тұрды жұлдыздардың дейді да. Ай шықпайтын болса жұлдыздарының өзі жарықтық бермейді. Дұрыс па? Ай шықпай қалса, ай көрінбей қалатын болса, бірінші күндері, айның бірінші, екінші, үшінші күндері қараңғы болып тұрады көшеге шықсаң. Неге? Ай енді алы үлкен бол. 15 күндік айға қара қалай болып тұрады? Айның жұлдызларға қарағанда қандай тұр? Ғалымдар жалпы халықтың ішінде сондай тұрады дейді да. Иннал улема варасатул анбия. Ал ғалымдар пайғамбарлардың мирасқоры дейді. Пайғамбарлардың жолына үстенген. Пайғамбарлар дирхам, динар қалдырған жоқ, дүние қалдырған жоқ. Олар тек ілімді қалдырып кетті деген. Сөйтіп пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: хидаят тура жол ғылымны үстенген адамдарының үш бөлікке бөледі пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Біріншісі: мәсәлу мә бәсәни аллаһу минәл худа вәл илм кәмәсәлил ғайсил кәсир. Аллаһ тағала мені ілім білен хидаят, салих, дұрыс әмәл білен жұбарған жолының мисалы дейді. жамырға оқсатып атыр. Жамырға оқсатып атыр пайғамбар салам. Өзінің алып келген ғылымны, тура жолны жамырға оқсатып атыр. Сол дейді жамыр жауып дейді, бір жерге жамыр жауат дейді. Ол жер текс. И суыны өзге алады. Суыны өзге қабылдайтын жер өзінің не шығарады? Өсімдіктен шығарады. Оттар, шөптер шығады. Дәл солай дейді, сонда жерлер бар дейді. Менің алып келген хидаят ғылымны қабылдайтын адамдар бар. Сол жер сияқты. Өзінің кейін қабылдап тұрып нені шығарады? Шөп шығарды ма? А біз де пайғамбар саламын қабылдағаннан кейін сол жақсы нәрсе де шыға бастайды мұсылманның. Тура жолға адамдарды шақыру, динді жеткізу деген сияқты нәрселер шығады. Бұл бір мысалы солай дейді. Екінші мысалы дейді, тағы да сол жамғыр жауады, бірақ ол жер дейді қабылдамайды дейді. Ол жер дейді қаттық суыны қабылдамайды. Сулар көресіз бе, бір жерлерде тұрып қалады, хауыз болып. Сулар кетпей тұрып қалады. А бірақ ол да жақсы дейді, қабылдамағанын дейді. Неге десе, ол жердің дейді адамдар немесе хайуандар келіп дейді суын ішеді дейді. Ана жердің. Кей адамдар болады, ғылым оған өзіге пайдасы тимей, оны өзіге кірмегенмен ғылымды адамдарға таратып отыратын адамдар бар да. Құран жаттап алған, Құранның беріп отырыпты мысалы. Оны да адамдарға пайдасы тиіп атыр дейді. А бірақ бір жер бар, үшіншісі дейді. Ол дейді текс емес дейді, мынандай тұрады дейді. Су жамғыр келіп су түседі да, су ағып кете береді болды дейді. А сол сияқты бір адамдар бар дейді, о, ғылым оған келеді, оған әсер етпейді ол ғылым. Ол анау неден қия жерінен түсіп кеткенде оны ғылымым тұрмайды, кетіп қалады дейді. Аллах тағала мені сондай хидаят білен, ғылым білен жұбар дейді. Кім пайғамбар пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, кім тура жолға, тура жол дегенде нені айттық біз? Ғылым білен пайдалы ілім. Кейін не? Салих әмәлге адамдарды шақыратын болса, оған ергендерінің сауабы толық соған болады дейді. Мин ғойры ән янқұса мин ұжурым шея. Оларының сауабының бір нәрсе де азайып қалмайды дейді. Істеп атқандарының сауабы бір азаймастың келеді. Сон үшін біз дәуат адамдарды динге шақырғанда сол нәрсе болу керек. Әгер мұна әмәл қылып жасап кетсе, сол нәрсеге мынауның сауабы маған келіп тұрады деп. Бір адамға Құран үйрететін болса, ол адам Құранды сіздің қолыңызда үйреніп шықса, кейін Құран үйретіп алса анау адам біреуларға, өзіні оқып жатқаны да үйретіп жатқаны сізге келе береді сауап. Неге? Басында сіз осыны неғығансыз. Бір Құранның әрпіге 10 сауап болса, ана адам үйде отырып оқып жатыр, сіз ұйықтап жатырсыз үйіңізде, сізге 10 сауап жазылып жатыр. Неге? Сіз үйретіп қойғансыз да, осы пайдалы ілімді сіз бергенсіз басында. Сол үшін адам әрекеттеу керек. Кейін кім залалатқа, адасуға адамдарды шақыратын болса, оларның істеген күнәсі осы адамға болады дейді. Оларның істеген күнәсі осы адамға болады. Ешқандай күнәдің да бір нәрсе азайып қалмай толығымен келіп тұрады дейді. Бір шайх айтады ғой, қабырда жатып күнә істеп жатқан адам дейді да. Қабырда жатып күнә істеп жатқан адам дейді. Қалай қабырда жатып күнә істеп жатыр десе, анау адам бір жігітті, жас жігітті айтады да, мынау қазір не көп компьютерларда анандай сообщение деген, бірдеңге деген жіберіп тұру деген нәрсе көпейген. Соның ішінде жаңалас қыздарының сұраттары, осындай бұзық нәрселеріні адамдарға жіберіп тұратын не ашқан екен сайт қылып бірнеңге. Әпте сайын адамдарының телефонына осындай нәрсе жіберіліп тұратын екен. Ол 5 жыл ішінге не қылып ашылып қойылған нәрсе дейді. Ана жігіт өліп қалды дейді да. Кейін оның достары дейді келіп соны жапып қоянық десе, өзінің несі ашылған 5 жылда жапылады, 5 жылдан кейін жапылады деген да. 5 жылға дейін дейді адамдарға сол жаңалас қыздарының аналарының сұрақтары жіберіліп тұрылады дейді да. Қараңыз дейді да, ана шайх айтады. Қалай ана қабырда жатыр дейді да, дүниеде оның істеп жатқан жамандығы жүр дейді. Жамандығы дүниеде тоқтамады дейді да, оның өзі қабырда жатыр дейді да, өлді де ана жігіт. Ол істеген жамандық, Қабыл білен Хабылның істеген күнәсі не болды? Өлдіріп қойды өзінің ағасын. Соның күнәсі одан кейін келген адамдарының кім біріні біреу өлдірсе, соның күнәсі де соған жазылады дейді да. Неге дегенде жер бетінде бірінші болып тұрып, сол күнәні істеген адам сол болды дейді да. Сол күнәні істеген адам сол болды дейді. Onun istegen künasıdan iştenge azaymağan halda yazılıp turadı dedi. Bugünkü hadisimiz os. O hadislerden kay hadislerini öttük. Kay hadis öttük. Biz öttük. Hadis, her tanda hadis ötü atırmız ya. Kay hadis öttük. Yanınızda kantoruzun şu kim eken bu? Öte mazaklı ıhta batır mı? Maşallah, maşallah, maşallah. Kay hadis öttük. Ha? Kay hadis öttük. Hadis şartlık bir. Oy. Kulkunaki kaysa hadis ötkemiz. Ha, hadislerin içinden öt yapıp sonra her gün azanda bir hadis öt yapıp. Niye öt yapıp bu hadislerin?
Allah'ın sayesinde.
Yok. Azanda ötmeyi tutuyor. Hadisin. Hadis. Bana kitaptan ötüyken hadisler. Elhamdülillah. Yahdiküm sülbalık. Hadis hadis. Azanda ötüyken hadis. Azan burundan ötüp gelirken hadislerimiz. Sizler her gün tanda uktap kalatırsızlar mı ne? Ya? Oluğu bek. Kaysa hadislerini ötüp yapıyoruz.
Ebu Hureyre'den rivayet olan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah
yazı toktan ben bir neyine seyitmek için. Bundan da yıkılıp sizler ilimlerini aşır almayızlar. İlim sonuçta kımbat nerse de akşamı kalay cinaydı misal da. Bir adam tindip akşamı cinaydı. Tindip. 50 tin, 10 tin bir nersenin tavarını üstüge 10 tin koyattı. 10 tinge koyat. Barsan oftoyga aytadı, "Men 5 tinge koyup koygam, munanın üstüge 5 tinge" deydi. "Men paydam sol 5 tinge." 5 tingelip cinaydan akşamda. He? Milyon nerse satatın bolsa 5 tingelip 5 tingelip bayağı çıkardı. 5 milyon bolup çıkardı. He? Sonuçta biz de ilimni solay cinaymız. İlim ol жаты Бухарыны келет та басыңызды атып тығып қоймайды ғой. Енді ол бил 10 етикафта 10 нені тыңдадыңыз. Апта сайын сабақта келесіз тыңдайсыз, көшеде тыңдайсыз. Әр нәрсе мұсылманның шөнттегі қалтасында мынандай бір блокнот болу керек. Блокнот болады. Сразу айтты ма? Бизнесте сондай ғой, бір жаңа бизнес шығып қалса, бір бизнесте Deste yazıp ha bu istesin bular ekan mana biznes faydası bular ekan ha deste urlap keles biznesde mana merjan xabarlarni satam deb otur so bir jaŋa narsalarni faydalansa boladi ha merjan durus pa yoqpa jaŋa narsa ha buldi ha halal bolsa boldu. Yani sol hadislerini de solay jinaladı. Hadislerini yani ğılım solay. Qaltada bloknot turadı, deyip çıxarılatdı, yazıp qoyuladı. Bir şeyh Favayit degen kitap yazan. Bir şeyh Favayit degen kitap yazan. Favayit degen faydalar deydi, payda. Yok ki jaŋa muasir İbn Qayyimniki de var Favayit. Jaŋa muasir şeyhlar, hazırkı kündegi şeyhlar da manandai kitap yazan faydalar degen. Ол адам өзі ғалым адам. А одан да басқа бір ғалымдар білен, өзі сияқты адамдар білен отырғанда, бір шейхтар, ғалымдарды, әр нәрседе бір пайда шығаралатты олар. Бір хадистің, имам Шафи не дейді, «Иннамал амал бин ниеттің өзінде 70 пайда шығарып отыр». 70 фиқ мәселесіге тиісі бар дейді. «Иннамал амал бин ниетті фиқның 70 бабыға тиісі дейді». Анау, «Я Умайр, мәзе фаалы Нугайрдың 70 пайда шығарған ғалымдар. Ей, Үмәйір, ана Саад ибн Абу Ваққасының ағасы ғой, Үмәйір деген. Жас бала болған. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям кірсе, ол құш ойнатып отырған, құш, кішкене бала. Кейін бір күн келсе, құш өліп қалыпты. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, "Ей, Үмәйір, Нугайр деген құсың не болды?" дейді да. "Өліп қалды ма, не болды?" деп сұрайды. Соны дин дұшпандары айтады, "Ей, сіздердің пайғамбарыңдар әр нәрсені әдіс деп жаза берген ба не? Мынау құс туралы не оны пайдасы дегенде, ғалымдар Содың 70 пайда шығарған екен ғой. құсың не болды деген хадисін біліп қалды ма деген. Біріншіден құс бақуға бола ма, құсыны қапасқа салуға бола ма, құсын қапасты ұштауға бола ма, құсын ауазына тыңдауға бола ма, құсты сатуға бола ма, сатып алуға бола ма, осындай пайдалы шығарып берген ғой бая бір хадис өзін. Сол үшін Фауайд деген кітап жазған бая. Фауайд деген кітапта ана шайх осындай бір нәрсе ғалымдармен отырғанда бір нәрсе мындай бір номер қояды да мынандай нәрсе пайдаланын, екінші номер қояды да мынандай нәрсе пайдаланын. Сондан бір үлкен кітап болып шыққан да, үлкен кітап болып шыққан. Бізде азыр әдистерін өтіп жатқанда мына бүгінгі әдісім мына хадис Абу Хурайрадан келді, мынандай хадис жазып қойыңыз да мына қарақа мындай кейін мынандай деп шарықтап түсіндіріп берді. И қосылатын нәрсені қосып қою керек хадистердің. Жалғастырам, не еді?
Абу Хурайра разияллаху анху Аллах сіздерден үш нәрседен разы болады дейді. Біріншісі Аллахқа халыс ибадат дейді. Екіншісі Аллах
ширк келтірмеу. Аллаға біріншісі ширк келтірмеу. Екіншісі
ибадат. Екіншісі бір болып бір іпке чизілгендей жан болушын бұйырады. Үшіншісі бөлінбеңдер деп. Яна бір хадисте Муаз.
Шу хадистің давамычы. Үш нәрсені яман көрді. Үш нәрсені яхшы риза болды үш нәрсеге. Үш нәрседен Аллах Тағала яман көрді үш нәрсені.
Үш нәрсе.
Үш нәрсе біріншісі қила вақал.
Қила вақал. Мынандай депті, былай депті деген сөздер.
Екіншісі көп сауал беру.
Көп сауал беру.
Үшіншісі
малны зая қылу, ысырап қылу, зая қылу, малны зая қылу. Тағы да қандай хадис өттік? Бұл бір хадис. Мұнафықтың белгісі содың бірі болса, мұнафықтың бір сифет болады. Қайсылар?
Сөйлесі, аманаттан қиянат жасай, уәдесінде тұрмайды.
Мұсылман білен таласқанда?
Мұсылман білен таласқанда
шеттік. Арттырып шеттік және шықады. Тағы да қай хадис өттік?
Аллах дегенделегі ақысы, кейін Аллах та ақысы.
Жоқ, ол хадис емес. Қай ғайбат? Біз онда хадис өтпедік. Иннамал амал бин ниет хадис өтмедік.
Насихат
өттік. Әддинін насиха деген өттік. Дин насихаттау деген хадис өттік. Тағы да не өттік, Мансур? Қай хадис? Мұрат? Исмаил әке? Әбіл Қасым? Не хадис өттік? Намаз оқысаң, қошласқан адамның ақырғы намаз сияқты оқы. Кейін? Бірауының қолдан нәрсеге қарама. Кейін үшіншісі не еді? Кейін бір сөз айтып қойып, артыдың үзір сұрайтын сөзін айтпе. Не хадистер? Қалмай атырма, баста қалмай атырма хадистер? Айттық соны, қазір соны айттық, видалашуын намазы. Хадистеріні жаттаңыздар, хадистеріні. Біз хадистеріні ривайат қылған адамы, рауесі, несімінен бәріні мұслымда келді, басады, бәріні айтып атырмыз. Неді 10 хадис жаттап шықпасақ? 10 күнде 10 хадис жаттап шықпасақ болмайды ғой? Дұғалар. Дұғаларға келеміз. Не дұғаны бердік? Нені? Мержан? Сіздік? Артыңызда? Маша Аллах, неге?